Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svetlana Petrović i Sabina Čabaratić. U emisiji koja je pred vama, osim o danu pobjede nad fašizmom, među ostalim možete i čuti. Zašto se samovoljno odriče svoje antifašističke prošlosti Srbija, kojom se normalne zemlje Evrope ponose? Zašto se u Bosni i Hercegovini u međunacionalnim političkim previranjima žrtve koriste i trguje se njihovom boli? Te što je dalja sudbina Ive Sanadera nakon što je Austrijski sud odlučio izručiti ga Hrvatskoj?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko pred Savjetom sigurnosti UN-a predstavio je svoj peti izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini. Ponovio je da Međunarodna zajednica neće priznati Dodikov referendum.
Održavanje referenduma o ovlastima visokog predstavnika i o njegovim odlukama bi predstavljalo ozbiljnu povredu ustavnog okvira BiH i međunarodnih obaveza zemlje. Takav referendum i na izvjestan način također doveo u pitanje autoritet Vijeća sigurnosti UN-a i njegove rezolucije. Očekujem od vlasti Republike Srpske da u narednim danima proglasi nevažećim usvojene zaključke i odluke o referendumu. A ako se ovo ne desi, imajući u vidu moje ovlasti da podrži mirovni proces, neću imati drugog izbora nego da odbacim zaključke i odluku o referendumu.
Nemam dojam da Beograd u ovom trenutku jako podržava Dodika, konstatuje dopisnik iz Brisela i pita se, znate li vi koga podržava?
Belgrade has always been very fair and
Beograd je uvijek podržavao bosansko-hercegovačku suverenost i teritorijalni integritet zemlje, jer su logično pravili paralele sa sobstvenim teritorijalnim integritetom. Ovog puta sam dobio poruku srbijanskih političara, čak i građana Republike Srpske, da je Dodik otišao predaleko sa pitanjem referenduma. Niko naravno ne spori pravo entitetu da imamo referendum. Švicarci ga imaju svakog mjesec dana, ali to mora biti u pitanjima iz entitetske nadležnosti.
But it must be about their own competences, yeah.
Po mnogim analitičarima rješenje bosanskog čvora ključno je pitanje i za Evropu u cjelini, konstatuje naš dopisnik, a visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko potvrđuje i obrazlaže.
Yes, it's a small entity, but it's in our backyard, you know, and courtyard as you like, you know.
Možda se neko može učiniti da je u pitanju mala zemlja, ali ona je u našem dvorištu. Lijepo je angažirati se u Siriji i Afganistanu, ali ono što prvo moramo uraditi jeste počistiti u sopstvenoj avli. A Bosna je dio našeg pokućstva. Ona je dio Evrope. I ako u Europskoj uniji ne želimo imati Balkan kao crnu rupu, onda valjda ne želimo ni u okviru Balkana imati neku crnu rupu. I upravo Bosna može biti test za cijelu Europu, za njenu uspješnost i efikasnost u rješavanju problema. Jedina alternativa je izgradnja brze ceste koju će Bosna i Hercegovina stići do Brisela. Sve drugo će biti samo tapkanje u mjestu, množenje problema, što, vjerujem, niko ne želi.
U nastavku emisije o danu pobjede nad fašizmom, u isto vrijeme na mjestu na kojem su 1992. snage bosanskih Srba otvorile koncentracioni logor za nesrpsko stanovništvo Prijedora, te ispred muzeja logora na Banjici u Beogradu, pročitan je tekst iste deklaracije. Javnost dvije države pozvana je da podrži inicijativu za podizanje spomen obilježja logora u Omarskoj, kroz koji je prošlo oko 3000 ljudi i prema procjenama ubijeno njih 700. Prijedor i Erdoğan Katana.
Predsjednik udruženja logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović istakao je da obilježavanje dana logoraša Omarskoj nije politički motivisano.
Činjenica je da je logor Omarska presuđen velikim brojem presuda. To bio logor u kojem su ljudi maltretirani i ubijani, nažalost, da po evidenciji Saveza logoraša, ali i institute za nestale, je negdje preko 700 logoraša iz logora Omarske ubijeno i to je dovoljan pokazatelj da se ne radi o političkom skupu.
U Omarsku su došli i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i Željko Komšić. Izetbegović je naglasio da se u Bosni i Hercegovini nikad više ne smije desiti ono što se desilo u Omarskoj, da stradaju nevini ljudi samo zato što su bili pripadnici druge nacije i druge vjere.
Ne smijemo nikad zaboraviti šta se desilo na ovom mjestu i na sličnim mjestima. Jer falsificiranje istorije, zaborav, je put da se zlo ponovo desi. Ne smijemo dozvoliti da se više ikad ikome nevinom ovako zlo desi.
Podršku ovom skupu dalo je i Udruženje žene u crnom iz Beograda, koje su u Omarskoj pročitali deklaraciju o nastavku borbe protiv fašizma. Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić rekao je da srpski logoraši ne priznaju Savez logoraša BiH, ocijenivši da su njihove aktivnosti usmjerene na stvaranje mržnje prema srpskom narodu. Oštro protivljenje ovom skupu izrazio je i načelnik opštine Prijedor Marko Pavić. Za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Razapeta između jake antifašističke tradicije i novog vala revizionizma, s kojim se ne uspijeva izboriti već dvije decenije. To je Srbija i danas, na dan pobjede 2011. godine, izazov na koji evidentno nema odgovora. Vidljivo je to i golim okom po gradovima u Srbiji, pa i samom Beogradu. Redovno se fasade zgrada glavnog grada ispisuju najtežim ekstremističkim porukama, a nerijetko skrnave i podsjećanja na ljude koji su stradali od ruku ekstremista. No nisu samo šovinističke, pa i otvoreno fašističke grupe zaslužne za nejasan odnos upravo prema ideologiji od koje je u toku Drugog svjetskog rata u samoj Srbiji stradalo na desetine hiljada nevinih. Nekim svojim potezima, kao što je naizgled nebitna, ali masovna promjena uličnih imena, nove političke elite doprinijele su povampirenju vrijednosti i ideja koje su Evropu i svijet tako skupo koštale. Priču ima Miloš Teodorović.
Na hiljade ljudi svakodnevno prolazi pešačkim tunelom na beogradskom Zelenovencu. U žurbi možda primete uličnog svirača, a možda i nazive desničarskih grupa kojima su išarani zidovi prolaza i koji se uporno obnavljaju nakon što ih gradske službe uklone. Na istom mestu retki su i oni koji primećuju da je upravo na Zelenom vencu i na Dan pobede spomen ploča glumcu Draganu Maksimoviću precrtana sprem, dok je ispod nje upisan znak međunarodne neonacističke organizacije Kombat 18. Teško da je stravičnija poruka mogla biti upućena u spomeni na čoveka kog je novembra 2000. tu na stepenicama ispod ploče pretukla grupa skinheada samo zato što su verovali da je Rom. Neki od onih koji svakodnevno prolaze ovim mestom pitali smo. Ko to radi?
Pa ovi nacionalisti naši.
Onaj koji nije imao mozga.
Huligani, kreteni, ja kažem, jako je puno primitivizma danas, nepravde. Ljudi od duha su se sklonili u svoje čaure, ušli u upali prosto u depresije, strašno.
Ne mislite da ima fašizma u Beogradu?
Naravno da ima.
Ko su ti ljudi koji propagiraju fašizam?
Moja generacija nije, ali ja vam kažem da među omladinom ima jako puno takvih.
20 minuta vožnje dalje stižemo u muzej Banjičkog logora. Nikoga tu ne bi bilo da nije 20 NGO aktivista. Na platovu ispred ulaza aktivista pokreta Žene u crnom Miloš Urošević iščitava deklaraciju koju potpisuju i Helsinški odbor, Centar za ženske studije i dva umetnička kolektiva.
Zahtevamo da Republika Srbija zabrani i spreči delovanje ekstremnih desničarskih organizacija i navijačkih grupa koje podstiču, vrše nasilje i promovišu govor mržnje.
Osim zbog ovog zahteva, okupili su se na mestu nekadašnjeg logora kroz koji je od 41. do 44. godine prošlo oko 250.000 ljudi, od čega je njih oko 30.000 streljano, kako bi podržali inicijativu za podizanje spomen obeležja na mestu koncentracionog logora Omarska kod Prijedora. Aktivistkinja Žena u crnom Snežana Tabački objašnjava razloge zbog kojih se sa Banjice pokreće inicijativa za Omarsku.
Mi smo hteli da povežemo ta dva iskustva, strahota fašizma u Bosni i ovde.
Za mnoge u Srbiji ovo su preteške reči. Fašizam nije termin koji se koristi u opisivanju etničkih čišćenja, logora, pljačke i zločina počinjenih u 90. od srpske ruke. Oko pola sata vožnje dalje, na Avali, predsjednik Boris Tadić polaže venac na spomenik neznanom junaku. U poruci koju je potom zapisao, i Tadić se ograničava na pouke koje su ostale iz Drugog svjetskog rata. Auschwitz, Treblinka, Jasenovac, Jadovik, Kragujevac, da se ni jedno stratište ne zaboravi, navodi on. Koliko ove reči danas dopiru do građana Srbije, sigurno lakše nego sagledavanje sopstvene odgovornosti za tragedije iz 90-ih, ali i u odnosu na istine iz Drugog svjetskog rata očigledna je konfuzija i duboka podeljenost. Istoričarka Ljubinka Trgovčević uočava da je posredi proces začet krajem 80-ih, što je vrijeme u kome se javno mnijenje okretalo ka onome što je doživljavano kao ostvarenje srpskog sna.
Naravno, toga ne bi bilo da nije postojala propaganda koja je komunizam i antifašizam izjednačavala, koja je partizane i čitavu ideologiju koju su partizani imali prikazivala kao nešto što je strano srpskom nacionalnom biću.
Trgovčević pri tome ne isključuje ni odgovornost historiografije Brozovog vremena, nespremne da ponudi odgovore na neka od pitanja koje danas proganjaju srpsku kolektivnu svest.
Sve ono što je bilo zanemareno, pa delimične i akcije u prvoj godini rata, recimo četnika protiv Nemaca, su bile potpuno potisnute historiografije i naravno onda se istorija i prošlost javila kao bumerang.
No vratimo se Savale u centar grada. Kako li se zove ulica koja vodi od Zelenog venca i izbija na Kneza Miloša, što je ime koje naravno nije menjano?
Živjeli ste nekad u ulici Narodnog fronta, sad Kraljice Marije. Mislite da ima razloga za to?
Nije Marije, nego Natalije.
No ne bi trebalo samo autorovih redova zameriti zbog greške. Zbune se često i oni koji tu žive.
Pošteno da vam kažem, kad mene pitaju ovako, znači, gde stanuješ, ja u Narodnog fronta, nije više Narodni front, aman.
Poverila nam se Jelka Markovska, koja je jedne noći zaspala u Narodnog fronta, a probudila se u Kraljice Natalije. Većina ulica koje su se zvale po onima koji nose zasluge za pobjedu nad fašizmom, danas se zovu drugačije. Tako je ulica Save Kovačevića promijenjena u Mileševsku i Velole u Svetogorsku, a general Ždanova na primjer u Resavsku. Ovom posljednjom šetaju se oko podneva na dan pobjede penzionerke Milijana Marković i Dobrila Batev.
General Ždanov je veliki oslobodilac Beograda, on je puno doprineo i nema smisla da se neko ko je nešto učinio da se to gazi. To je toliko ružno da ja sam strašno protiv toga.
Na izgled manje bitno, nova imena za ulice jesu najočigledniji primjer distanciranja od prošlosti izgrađenoj na uzdizanju antifašističkih vrednosti. Posljednje godina Srbija je suočena sa upravo suprotnim tendencijama koje se teško mogu zaustaviti ukoliko se i sama ne zapita koliko je tome doprinela. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U Bosni i Hercegovini je za najveći broj političara, ali i običnog puka, pripadnost naciji najbitnija. Na isti način odnosi se i prema žrtvama. I njih se prebrojava po krvnim zrcima, a stratišta na kojima su stradali ne priznaje drugi, odnosno treći, takozvani konstitutivni narod. U takvoj konstelaciji ne preza se recimo da se iznad memorijalnog centra u Potočarima, mjestu gdje su sahranjeni posmrtni ostaci srebreničkog genocida, slučajno ili ne, gradi pravoslavna crkva. Međusobna osporavanja jednih, drugih i treći najteže padaju onima koji su tokom 90-ih izgubili članove porodica ili one koje su voljeli. Detalje ima Dženana Karabegović.
16 godina nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini žrtve se bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost svakodnevno koriste u dnevno političke svrhe. Oni koji su nastradali 90-ih godina prošlog vijeka često služe za politička potkusurivanja. Kolika je manipulacija žrtvama najbolje svjedoči i današnji primjer obilježavanja dana logoraša u Omarskoj, zloglasnom logoru pod kontrolom bosanskih Srba, kroz koji je prošlo više hiljada osoba bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Obilježavanje dana logoraša na dan pobjede nad fašizmom zasmetao je Branislavu Dukiću, predsjedniku Saveza logoraša Republike Srpske, koji zbog toga najavljuje kontramjere.
A to je da ćemo 27. jula, kada je podignut ustanak u Bosni i Hercegovini i kada je pukla prva puška protiv fašizma, da podignemo obilježje na zlatištu Više Sarajeva za stradale Srbe u Sarajevu.
Amor Mašović, predsjedavajući kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
Dovoditi u vezu posjetu predstavnika Saveza logoraša Bosne i Hercegovine logoru Omarska, jednom od najzloglasnijih logora u Bosni i Hercegovini, a sigurno najzloglasnijim nakon Drugog svjetskog rata, sa podizanjem spomenika na području Trebevića apsolutno pokazuje odstvo bilo kakvog saosjećanja jedne grupe ljudi ili pojedinaca sa bolom, sa patnjom, sa nestancima, sa silovanjima i na kraju sa likvidacijama koja su se dešavala posebno u ta tri najzloglasnija konclogora u Bosni i Hercegovini, Omarska, Keraten i Trnopolje.
Kako je u Bosni i Hercegovini za najveći broj političara, ali i običnog puka, pripadnost naciji najbitnija, na isti način se odnosi i prema žrtvama. I oni se prebrojavaju po krvnim zrncima, a stratišta na kojima su stradali ne priznaje drugi, odnosno treći konstitutivni narod. U takvoj konstelaciji odnosa ne preza se, recimo, da se iznad memorialnog centra u Potočarima, mjestu gdje su sahranjeni posmrtni ostaci srebreničkog genocida, slučajno ili ne gradi pravoslavna crkva. Zbog toga se s pravom postavlja pitanje koliko politika manipuliše žrtvama. Katrin Bomberger, direktorica Međunarodne komisije za nestala lica, kaže:
politika ima jako puno utjecaja. Nedavno sam imala sastanke sa članom bosansko-hercegovačkog predsjedništva Izetbegovićem i predsjednicima Hrvatske i Srbije Josipovićem i Tadićem. Razgovor je išao u pravcu da i oni počnu reflektovati potrebu da se zajednički nešto obilježi, jer je od izuzetne važnosti da i politička rukovodstva u ovim zemljama krenu u istom pravcu.
Obilježavanja mjesta stradanja primjerena su svugdje u civilizovanom svijetu, što se za Bosnu i Hercegovinu ne bi moglo reći. Međusobna osporavanja jednih, drugih i trećih najteže padaju onima koji su tokom 90-ih izgubili članove porodica. Koliko im je bitno da stratišta postoje, najbolje svjedoči Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke.
To je za nas toliko važno, jer ako ne imamo svojih najmili, da odemo bar na to mjesto gdje su na najsvirepi način ubijeni i mučeni.
Za razliku od Srebreničanki, lokaciju gdje bi bilo obilježeno stradanje bugojanskih Hrvata njihove porodice nisu dobile. Spomen obilježje su napravili na gradskom groblju. Sarafina Kolovrat iz Udruge obitelji i nestalih hrvatskih branitelja kaže za naš radio kako negiranje ne vodi ničemu.
Ne treba negirati da se nije dogodilo, niti su se sami poubijali Bošnjaci, ni Hrvati, ni Srbi. Znači, zlo se dogodilo, treba to obilježiti i iz toga treba izvući pouku, da se ne ponovi nikad i nikome.
Boro Peulić, potpredsjednik organizacije porodica zarobljenih i nestalih civila Republike Srpske.
Dok ljudi ne shvate da se ne treba zloupotrebljavati tuđa žrtva radi nekih viši ili državni lični interesa, do pomirenja među ljudima neće doći, ne može doći.
Kada će u Bosni i Hercegovini žrtve biti žrtve bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost, u ovom trenutku teško je reći. Istoričar Vuk Bačanović kaže kako je to uslovljeno promjenom vlasti.
Vlasti koja će prošlost sagledavati naučno na temelju činjenica, a ne je konstruisati opet tako da odgovara političkim probicima. Ali opet se sva ta stradanja moraju sagledati u kontekstu i u cilju pomirenja, a ne u cilju dizanja novih tenzija i najjeftinijeg profitiranja na žrtvama.
Framio Đolan, direktor Franjevačkog instituta za kulturu mira.
Ja držim da je zapravo čitav proces rehabilitacije društvenih veza i čitav proces koji mi moramo sa puno više čistoće i hrabrosti ući, stvaranja jedne zajednice koja će računati na svakog čovjeka i na njegovu i osobni i grupni identitet, da se stvori takva atmosfera u kojoj ćemo zapravo sa jednakom tugom žaliti pred stratištima svih ljudi, jer ćemo zapravo tada biti sposobni sagledati gluposti i zla kojima smo robovali i na taj način proizvodili jednim drugima žrtve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Austrijski sud donio je odluku da bivši hrvatski premijer Ivo Sanader može biti izručen Hrvatskoj. Doktora Ivu, kako su ga sve do hapšenja nazivali mediji u Hrvatskoj, sumnjiči se za više slučajeva zloupotrebe položaja i ovlasti. Prema procjenama poznavatelja, ali na osnovu dosadašnjih iskustava, proces izručenja moguće je odugovlačiti i preko godinu dana. Iz Zagreba i s tim povodom Eni Zebić.
Nakon dvosatne sjednice Zemaljski sud u Salzburgu odlučio je da nema pravnih prepreka za izručenje bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera Hrvatskoj. Izvijestio je nakon završetka sjednice Sanaderov austrijski odvjetnik Werner Supan. Sutkinja Zemaljskog suda u Salzburgu stvrdila i donijela odluku da je izručenje Hrvatskoj moguće. Kako se radi o prvostupanjskoj odluci, Supan je najavio žalbu na tu odluku jer tvrdi da Sanader u Hrvatskoj neće imati pošteno suđenje. Za podnošenje žalbe ima rok od 14 dana. Na Nasuprot Sanaderovim odvjetnicima, hrvatski predsjednik Ivo Josipović uvjeren je da će Sanader, kada mu se bude sudilo u Hrvatskoj, imati pošteno suđenje.
Ja sam uvjeren da svatko, pa i bivši premijer Sanader u Hrvatskoj može imati pravedno suđenje. Uostalom, to suđenje će biti pod velikom lupom ne samo hrvatske, nego i međunarodne javnosti. Ja sam uvjeren da će naše pravosuđe, ne govorim o kakvoj presudi, dakle o vrsti presude, ali donijet će sigurno zakonitu i pravednu presudu.
Sanaderova nasljednica u premijerskoj fotelji na čelu vladajućeg HDZ-a Jadranka Kosor ogradila se od komentara pozivajući se na trodiobu vlasti.
Ja o tome dakako ne mogu ništa reći. Ja sam čelnica izvršne vlasti. Sve o čemu pitate jest u rukama pravosuđa, a kao što znate, hrvatsko pravosuđe jest potpuno neovisno.
Podsjetimo, bivši hrvatski premijer je u pritvoru u Austriji od 10. prosinca prošle godine, a u Hrvatskoj ga se sumnjiči za zloupotrebu položaja i ovlasti, odnosno za sudjelovanje u velikim slučajevima korupcije, koje pokriva čak 5 istraga. Tereti ga se da je preko marketinške tvrtke Fimi Media izvlačio desetke milijuna kuna iz javnih poduzeća, kao i za pogodovanje tvrtki Dioki, riječkog tajkuna Roberta Ježića, da iako je Dioki bio u dugu prema Hrvatskoj elektroprivredi, i dalje od njih dobija struju po povoljnim uvjetima. Iako se Sanader u Austriji istraživalo zbog sumnje u pranje novca temeljem prijave jedne tirolske banke i bila mu je blokirana imovina u Austriji, njegov hrvatski odvjetnik Goran Sujić kaže kako je ta istraga zaključena povoljno po njegovog klijenta, a sredstva većinom gotovina u sefovima deblokirana.
I imamo još jednu odluku koju smo dobili, to smo dobili odluku od Državnog odvjetništva Republike Austrije i to odjela za korupcije, koji je deblokirao sredstva na računima gospodina Sanadera iz razloga što je utvrđeno u provedenoj istrazi da nema nezakonitosti i nikakvih nepravilnosti u njegovom ponašanju.
Međutim, Sanader je i dalje predmet interesa posebnog povjerenstva za Hipobanku Koruškog pokrajinskog parlamenta. One istražuju propast austrijske centrale Hipa, koju se potom moralo sanirati novcem austrijskih poreznih obveznika. Nitko ne želi špekulirati kada bi Sanader mogao doći u Hrvatsku. Naime, njegovi odvjetnici se osim Visokom sudu u Lincu mogu žaliti Austrijskom vrhovnom te Ustavnom sudu. Slučaj bi mogao potrajati i godinu i po dana, koliko je primjerice trajalo izručenje Vladimira Zagorca. Politički analitičar Davor Đenero za naš radio ne vidi neku unutarnje političku težinu ove današnje sudske odluke o Sanaderu, ali je zato smješta u kontekst argumenata u korist završetka pregovora o hrvatskom članstvu u Europskoj uniji.
Današnja presuda za hrvatsku političku arenu ima samo jedno značenje, a to je da austrijsko pravosuđe ovom odlukom procjenjuje kako Hrvatska zadovoljava kriterije za zatvaranje poglavlja 23 o pravosuđu i temeljnim pravima. I ništa drugo.
Politički analitičar Ivan Rimac procjenjuje u izjavi za javni radio da Sanader neće stići u Hrvatsku do izbora, pa da neće imati preveliku ulogu u izbornoj kampanji.
Ali svako vraćanje Sanadera u medije, pa čak i ovako sa iščekivanjem u kojoj fazi njegovo izručenje, može potencijalno predstavljati osnovicu za obračune između HDZ-a i SDP-a i, da tako kažem, dodavanje HDZ-u izvjesnih krivica koje se vezuje za Sanadera.
Nasuprot njemu, politički analitičar Višeslav Raos u izjavi za naš radio misli da šefica HDZ-a Jadranka Kosor može imati više koristi od današnje odluke o izručenju Sanadera nego oporbeni socijaldemokrati.
Iako je slučaj Sanader već jako naštetio HDZ-u, ja mislim da oporba ne može baš puno profitirati ukoliko bude opet izvlačila slučaj Sanader. Jadranka Kosor opet može zapravo ići u korist, naravno da je stigma na stranci, ali opet u kontekstu sastavljanja lista za izbore, ona ima jedan dobar argument, opet se rješavati nekih kadrova koji možda nju nisu previše skloni. I naravno, pozornost javnosti će biti na tome.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na Dan Evrope za mnoge na Kosovu i Evropa i Evropska unija izgledaju veoma daleko. Zvaničnici tvrde da je jedan od razloga činjenica da 5 država Unije još nije priznalo Kosovo. Analitičari pak smatraju da je diskriminirajuće to što jedino Kosovari u regionu ne mogu putovati bez viza. Bilježi Amra Zajneli.
Iako izolirano, Kosovo i ove godine obeležava 9. maj, Dan Evrope. Tokom ovog neradnog dana, u glavnom gradu održane su brojne manifestacije, ali većina građana veruje da Kosovo nema razloga da slavi Dan Evrope.
Hey, meti popol, maj me diskriminum, šta pa napra nebe Evropa?
Mi smo narod koji je najviše diskriminisan. Šta nudi Evropa nama? Diskriminuje nas na nacionalnoj i verskoj bazi. Drugi mogu da slave ovaj dan, ali mi ne. Čini mi se da ga slavimo iz dosade. Nemamo nikakav razlog da slavimo Dan Evrope. Mi smo najizolovanije mesto na Balkanu u poređenju sa Srbijom, Makedonijom i ostalim zemljama. Mi jesmo u Evropi, ali smo veoma daleko od Evropske unije. Iako se često ponavljaju izjave o evropskoj budućnosti Kosova, ono ostaje jedino mesto u regionu bez ugovornih odnosa sa Evropskom unijom, bez ikakvih trgovinskih povlastica i sa stanovništvom koje još uvek mora da čeka u redovima za vize. Ministrica evropskih integracija Vljorać Taku u intervju za Radio Slobodna Evropa navodi da proces integracije Kosova u Evropsku uniju je i politički i tehnički proces, ali da bez političke volje Evropske unije nije moguće otpočeti ni tehničke procese.
Kosova ka përmbushur të gjitha kërkesat teknike për të filluar dialogun për liberalizimin e vizave.
Kosovo je ispunilo sve tehničke zahteve kako bi se otpočelo sa dialogom o liberalizaciji viza i kako bi se postigao trgovinski sporazum. Ali zbog političkog konteksta Kosovo još uvek nije dobilo vodič za viznu liberalizaciju. Treba da nam je jasno da evropske integracije nisu samo izazov za nas, već i za samu Evropsku uniju, uzimajući u obzir politički kontekst, odnosno činjenicu da 5 država Evropske unije još uvek nisu priznale Republiku Kosova, a znamo da se svaki sporazum treba usvojiti u parlamentu od strane 27 zemalja, što predstavlja izazov i za same evropske strukture, kaže Čitaku. Analitičarka inicijative za evropsku stabilnost u Briselu, Aleksandra Štiglmajer, navodi da je diskriminirajuće što je Kosovo isključeno iz procesa vizne liberalizacije, dok je svim ostalim zemljama u regionu sada već omogućeno putovanje bez viza.
This thing would have many advantages. I mean, of course it would be reaching out to Kosovars.
Proces vizne liberalizacije imao bi mnoge prednosti, to bi omogućilo Kosovarima da se kreću, ali bi pomoglo i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Kosovska vlada bi imala zajedničku agendu sa Evropskom misijom za vladavinu prava na Kosovu i tako bi se poboljšale mnoge stvari koje ugrožavaju bezbednost Evropske unije, kaže Štiglmajer. Ona također dodaje da je važno za Kosovo da poboljša reintegraciju povratnika iz zemalja Evropske unije na Kosovu i da radi više na smanjenju broja kosovskih azilanata, što je glavni razlog zašto Evropska unija još nije počela proces liberalizacije viza, ali po njoj to predstavlja samo kratkovidno razmišljanje Evropske unije.
Visa liberalization process doesn't mean that Kosovo would have visa free travel tomorrow.
Proces vizne liberalizacije ne znači da će Kosovo dobiti viznu liberalizaciju sutra, već je za to potrebno nekoliko godina. Onda bi broj azilanata možda i opao zato što bi se uslovi na Kosovu poboljšali. Ono što tražimo jeste da se barem počne sa procesom, da se Kosovu da mogućnost da ispuni potrebne uslove i da smanji broj azilanata, onda možemo da idemo dalje, kaže Štiglmajer. Sa druge strane, Evropska unija među svojim uspesima smatra posredovanje dijaloga o tehničkim pitanjima između Prištine i Beograda, saznaje se iz izjave visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton.
We're mediating between Serbia and Kosovo for a lasting peace in the Western Balkans.
Borimo se protiv piraterije u Somaliji i pomažemo izgradnju Haitija nakon razornog zemljotresa. Posredujemo između Srbije i Kosova za trajan mir na Balkanu, kazala Eštonova u svom obraćanju povodom Dana Evrope. Ali poznavaoci evropskih integracija skeptični su u vezi dijaloga Prištine i Beograda, koji se u Evropskoj uniji vidi kao dobra mogućnost za rešavanje tehničkih problema, navodeći da od ovog procesa Kosovo dobija veoma malo. Ekspert Šenol Muharemi kaže da bi Evropska unija međutim trebala da se fokusira na reforme koje bi olakšale Kosovo na putu ka evropskim integracijama.
Çështja e dialogut Kosovë-Serbi është orientuar faktikisht në avancimin e Serbisë në procesin e integrimit evropian.
Pitanje dialoga Kosova i Srbije je orijentisano u napredovanju Srbije u procesu evropskih integracija. Veoma je loše što Evropska unija koristi Kosovo kako bi unapredila Srbiju. Samo imenovanje prevremenog evropskog predsjednika na Kosovu, gospodina Gentilinija, govori da je glavni fokus Evropske unije na Kosovu dijalog. Mi želimo da se Evropska unija fokusira na reforme koje Kosovo treba da primeni kako bi dalje napredovalo, kaže Muharemi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete slušati Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostali možete čuti kako su na 120 godina u Crnoj Gori osuđeni ubojice policajca Ščekića.
Sud je ocijenio istinitim iskaz suvlasnika Splendida Žarka Radulovića, koji je policiji i specijalnom tužilaštvu ukazao na tu okolnost, iako je naknadno u sudskom postupku rekao da se, citat, stidi tih izjava i da je lupao gluposti, kraj citata.
Novinari Radija Slobodna Evropa bavili su se i balkanskim željama za ulazak u Evropsku uniju. Građani Podgorice su optimisti glede brzine eurointegracija.
Nikad nije kasno samo da Crna Gora bude zemlja koja je nekad bila ciljena poštovanja u Evropsku uniju.
Evropske integracije su neminovnost. Ova vlada smatram da preduzima u granicama mogućnosti sasvim dovoljno.
A koliko građani Srbije znaju o Evropskoj uniji?
Da, je treba biti u njoj.
Znate koliko ima članica Evropska unija?
Ne mogu se.
Nije neka od ovih bivših republika SFRJ već u Evropskoj uniji?
Pa nije ni jedna. Pripremaju se ali nisu.
Što je jedino rješenje za Bosnu i Hercegovinu po mišljenju Valentina Incka?
I upravo Bosna može biti test za cijelu Europu, za njenu uspješnost i efikasnost u rješavanju problema. Jedina alternativa je izgradnja brze ceste koju će Bosna i Hercegovina stići do Brisela.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Viši sud u Beogradu prihvatio je nagodbu Svetlane Ražnatović sa tužilaštvom. Shodno dogovoru, ta će folk pjevačica Jarkanova supruga zbog zloupotrebe službenog položaja platiti 1,5 milijuna eura i 8 mjeseci biti u kućnom pritvoru. Sudska priča o krivici udovice komandanta paravojnih formacija Tigrovi ovim je završena. Javnost je ostala još uvjerenija da pravda nije ista za sve, prenosi iz Beograda Zoran Glavonjić.
Jedino što je optužena rekla u sudnici bilo je na pitanje sudije Slađane Marković da li krivicu priznaje dobrovoljno. Naravno, odgovorila je Svetlana Ražnatović u ekspresno brzom postupku u Palati pravde koji je trajao manje od pola sata. Nakon što je prošla pored novinara ne želeći da daje izjave, njen advokat Dragan Krgović rekao nam je da sporazum o priznanju krivice čak ne znači ni da je Svetlana Ražnatović uzela novac ili utajila porez.
Suština je bila da je deo prihoda od transfera po optužnici bio prikazan kao njeno ulaganje, odnosno kao uplata sponzora, da prevedem na jednostavno. I to je Svetlana Ražnatović priznala. Stavila je tačku na jedan postupak koji traje 8 godina. Izgubila gubi znatno novčani iznos. Država s jedne strane izlazi iz ovog postupka sa 1,5 milijuna više i to je cela...
Je li ovo poštena nagodba?
Za tužilaštvo i za državu jeste.
Ali Cecu?
To procenite.
Svetlana Ražnatović, poznata pod estradnim imenom Ceca, i njena sestra Lidija Ocokoljić optužene su da su prodajom 10 fudbalera beogradskog kluba Obilić nezakonito pribavile 4 miliona nemačkih maraka i oko 3,5 miliona dolara. Za pojavljivanje Svetlane Ražnatović u Palati pravde vladalo je veliko interesovanje medija uz propust suda koji je ročište zakazao u sudnici koja ima samo 15 mesta, zbog čega većina novinara nije mogla da uđe. Njenom telohranitelju dozvoljen je ulazak u sudnicu i on je stajao sa pripadnicima sudskog obezbeđenja i grubo odgurivao novinare koji su željeli da je zamole za izjavu. Jedna od novinarki uz molbu da ostane anonimna za naš program je rekla:
nije u redu da privatno obezbeđenje Svetlane Ražnatović praktično uvodi red u sudnici, s obzirom na to da je zagradila novinare i nije ih pustilo da izađu iz sudnice dok okrivljene nisu izašle iz nje. Raširio je ruke i noge, klasičan stav obezbeđenja.
Jesi mogla da priđeš Ceci?
Ma ne, niko nije mogao da priđe Ceci.
U ovom postupku Obilić, čije fudbalere je kao vlasnica tog kluba nezakonito prodavala Svetlana Ražnatović, nije istakao odštetni zahtev. U obrazloženju kojim se prihvata sporazum sa tužilaštvom, sud je naveo da je kazna za Svetlanu Ražnatović odmerena primjenom naročito olakšavajućih okolnosti, jer se radi o neosuđivanoj osobi koja nije vršila krivično delo od 2002. godine i to što je u pitanju samohrana majka dva maloletna deteta. Ovakav ishod sudskog postupka, kaže za naš program pravnica Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava, budi sumnju da pravda u Srbiji nije ista za sve.
U svakom slučaju je iznenađujuće, najblaže rečeno, da se tako ekspresno donela odluka, da je nagodba napravljena sa velikom lakoćom i da je ona samohrana majka, mislim, znamo i gde živi i koliko zarađuje. U svakom slučaju je neobično da je nagodba tri puta manja nego što je tužilaštvo iznosilo koliko je ona novca tajila. Ne znam kako bi se ponašali prema običnom građaninu, mogu samo da pretpostavim da ne bi na sličan način kao prema Ceci Ražnatović.
Iako je pretilo čak 12 godina zatvora, Svetlana Ražnatović, ikona ratnih 90-ih u Srbiji, koja je hapšena u akciji Sablja, pod sumnjom da je skrivala vođe zemunskog klana koji su ubili premijera Srbije Zorana Đinđića i optužena iz arsenala oružja pronađen tom prilikom u njenoj vili na Dedinju, tako će u njenoj 38. godini postati deveta osoba u istoriji zemlje u kućnom pritvoru pod elektronskim nadzorom. Borka Pavićević, jedna od vodećih osoba nevladinog sektora u Srbiji još iz vremena ranih 90-ih, veruje da sve ukazuje da Ceca i danas ima političku podršku.
Iz ovoga kakva je odluka suda proizilazi da ona ne samo ima zaštitu, nego da je to pogled na svet današnjeg sveta politike i našeg zakonodavstva. Dakle, bitno je da se takvim odlukama legalizira krajnji voluntarizam, da se može prosuđivati, nagađati sa onim što je pravna država.
I svega ovoga, zaključuje Borka Pavićević, otvara se i glavni problem.
Ovo društvo je jako dugo, sve godine vremena rata, učilo da se zločin isplati. E pa sad kad postoji takvo dalje učenje, onda zaista prestanimo da se brinemo o tome odakle nam nasilje, u kakvoj je fazi društvo.
Posle Cecine nagodbe sa tužilaštvom obustavljena je i finansijska istraga protiv pevačice i njenih srodnika, kojom je trebalo da se utvrdi da li je imovina Svetlane Ražnatović veća od legalno stečenih prihoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Optuženi za ubistvo policijskog funkcionera Slavoljuba Ščekića osuđeni su pred Podgoričkim specijalnim sudom za organizirani kriminal na ukupno 120 godina zatvora. Saša Boreta i Ljubo Bigović dobili su 30 godina zatvora za podstrekivanje na zločin, a Ljubo Vujadinović i Milan Čilaš Čekić istu kaznu kao direktni izvršioci likvidacije. Detalje ima Srđan Janković.
Prema presudi Višeg suda, na kojoj su četvorica optuženih osuđeni na ukupno 120 godina zatvora, direktni izvršilac ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića je Milan Čilaš Ćekić, koji je nedavno uhapšen u Holandiji, čije se izručenje u Crnu Goru očekuje. U tom zločinu učestvovao je direktno i Ljubo Vujadinović, a ubistvo je izvršeno po nalogu također osuđenih Saše Borete i Ljuba Bigovića. Oni su prema mišljenju sudskog vijeća podstakli Milana Ščekića i Ljuba Vujedinovića da likvidiraju inspektora Slavoljuba Ščekića u augustu 2005. godine u blizini njegove kuće. Time su željeli da prekinu istragu inspektora Ščekića o napadima eksplozivom na hotel Splendid u Bečićima, koja je vodila do Borete i Bigovića. Boreta, Bigović, Vujedinović i Alan Kožar su osuđeni i za napade na Splendid, koje su prema presudi izvršili u tri navrata. Sud je utvrdio da su postavljanjem eksploziva kod hotela Splendid Bigović i Boreta željeli da natjeraju suvlasnike hotela da otkupe zemljište Nikole Borete, koje se nalazi uz sam Splendid za 2,5 miliona eura. Sud je ocijenio istinitim iskaz suvlasnika Splendida Žarka Radulovića, koji je policiji i specijalnom tužilaštvu ukazao na tu okolnost, iako je naknadno u sudskom postupku rekao da se, citat, stidi tih izjava i da je lupao gluposti, kraj citata. Da bi prekinuli policijsku istragu koju je vodio inspektor Ščekić, Boreta i Bigović su podstakli Vojedinovića i Milana Ščekića da likvidiraju inspektora i za to im obećali dva Ferrarija kao nagradu. Tokom čitanja presude optuženi Ljubo Bigović je tražio da izađe iz sudnice odakle su ga stražari izveli. Komentarišući presudu od po 30 godina zatvora četvorici optuženih, sestra inspektora Slavoljuba Ščekića, Slava Ščekić, je najavila žalbu, jer je presuđeno, kako je rekla, samo dijelu onih koji su ubili njenog brata i na sudu se nisu našli pravi nalogodavci.
Želim da obavijestim javnost da ubistvo moga brata još uvijek nije u potpunosti rasvijetljeno. Na optuženičkoj klupi uopšte nije bilo nalogodavca. A zna se ko je nalogodavac, ko je moćan, ko naređuje ubistva, ko god mu zasmeta. Moj brat mu je zasmetao. Ubistvo je mogao biti bilo ko. Zna se ko drma ovom Crnom Gorom, braća, da ne kažem ko je, jer mogu da me tuže ili da me ubiju.
I branioci optuženih su također najavili žalbu na presudu. Beogradski advokat Borivoje Borović je ocijenio da presuda predstavlja, kako je rekao, sumrak crnogorskog pravosuđa i najavio da će tražiti međunarodnu pravnu pomoć.
Iako je ovo sudsko veće oslobodilo Ljuba Bigovića i Sašu Boretu za zločinačko udruženje, to jeste da su organizovali kriminalnu grupu za vršenje teških krivičnih dela, ovo sudsko veće ipak nije imalo hrabrosti da donese oslobađajuću presudu za ubistvo na Samoljuba Šekića. Naime, dva dokaza na kojima se zasniva ova presuda su službene beleške koje je sačinio specijalni tužilac u kabinetu sam, bez prisutstva zapisničara i advokata, i drugi dokaz je izjava zaštićenog svjedoka koji je međuvremeno izgubio zaštitne mere, učinio veći broj krivičnih dela i pobjegao sa teritorije Crne Gore, tako da mi advokati nismo imali priliku da ispitujemo zaštićenog svjedoka. Dakle, neverovatno, ali imamo samo dva posredna dokaza. Ja sam prinuđen da dam izjavu, da ću zatražiti međunarodnu pomoć jer ovo je kršenje prava okrivljenih, jer Ljubo Bigović je osuđen bez dokaza, tako da nije imao pravično i fair suđenje.
Advokat Dragoslav Ognjanović je također izrazio nezadovoljstvo presudom jer, kako je rekao, presuda se zasniva na posrednim i nepouzdanim dokazima.
Svi optuženi, praktično oslobođeni za zločinačko udruživanje, što je bio bazis, temelj tužilačkih nastojanja u ovom krivičnom postupku. Tim pre ostatak ove presude za mene pravni, apsolutni pravni nonsens. Mislim da osuđujuća presuda koja se bazira na iskazu Zorana Vlaovića Bouma i Žarka Radulovića predstavlja, ajde da kažem, blago pravno nasilje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja emisije, među ostali, možete čuti kako danas u odnosu na evropske vrijednosti gledaju Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji. 9. maja 1950. godine tadašnji ministar vanjskih poslova Francuske Robert Schuman predložio je da nekadašnji neprijatelji u Europi uspostave zajedničku organizaciju kojoj će se povjeriti upravljanje proizvodnjom uglja i čelika. Njegov prijedlog, poznat kao Schumanova deklaracija, početak je zapravo evropskih integracija. U državama članica i potencijalnim kandidatima za članstvo ovo je Dan Evrope. Obilježen je i u Bosni i Hercegovini, iako je ta zemlja zbog najveće političke krize u posljednjih 15 godina danas od Evropske unije udaljenija nego ikada. Mirna Sadiković.
Robert Schuman 5 godina nakon Drugog svjetskog rata objavio je deklaraciju o novoj evropskoj zajednici, a u Bosni i Hercegovini se nakon 15 godina od posljednjeg rata još uvijek priča o razgradnji države. Politička kriza, po ocjeni i međunarodne zajednice i domaće javnosti, najveća do sada, ne samo da je zaustavila put ka Europi, nego se točak, po ocjeni mnogih, počeo kretati unazad. 7 mjeseci nemogućnosti konstituisanja državne vlasti ostavilo je posljedice na evropske integracije. Nevenka Savić, direktorica Direkcije za evropske integracije, napominje koje uslove je Bosna i Hercegovina propustila ispuniti.
Izmjene ustava u skladu sa presudom Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci, usvajanje zakona o državnoj pomoći i formiranje tijela na državnom nivou za državnu pomoć, i treći uslov je neophodan za dalji proces integracije, a to je usvajanje zakona o popisu stanovništva.
Prema posljednjim anketama, 88% BiH građana izjasnilo se da je za ubrzanje reformi za ulazak u Evropsku uniju. Građani Banja Luke i Tuzle su svjesni ko su kočničari ovog procesa.
Mislim da nas koče političari, situacija u kojoj se oni ne mogu ni oko čega dogovoriti.
Dug je spisak razloga, ali mislim da je ključni nemogućnost dogovora domaćih političara i neograničena podrška naroda takvim političarima.
Politika u bilo kojem smislu, bilo koja stranka, bilo koja nacija. Znači,
nacionalizam, bojazan od drugih nacije, od druge vjere, od jedna najveća prepreka. Možda kad se to regulisalo, možda u suštini ne bilo više prepreka Evropa.
Pa mislim da se kod nas ovo ne poštuju osnovna ljudska prava, to se vidi svakodnevno, radnici protestuju, žene se trebaju boriti za svoja prava u 21. vijeku, što nije apsolutno normalno. Ljudi sa završenim diplomama ne mogu dobiti posao, kod nas je zaista strašno trusna politička podloga i sve do politike.
Većina Bosanaca i Hercegovaca su veći Evropljani nego ovi gore. S tim što nas je ta zadesla nesreća i taj peh da smo imali te probleme u ratu i da nas mnogi smatraju plemenima Indijancima, ali kad gore dođemo i pojavimo se i vide ko smo, šta smo, onda smo sasvim ravnopravni.
Profesor dr. Božidar Gajo Sekulić, emeritus na Fakultetu političkih nauka, ocjenjuje da vlasti u Bosni i Hercegovini od vlastitog ne vide interes države i građana koji u njoj žive.
Izgleda da ovi naši ratnici koji sad vode ratne politike također u Bosni i Hercegovini i regionu, normalno maskirane i slično, kao da smatraju da se nije narod dovoljno napatio ni jedan. Pa zato to sporo ide. E sad ja mislim da im je to slaba procjena, ali oni nisu važni. Važni su živi ljudi koji ne rade, a ako rade, žive u strašnom strahu od novih kapitalista da će izgubiti posao.
Profesor sa Banjalučkog univerziteta Miodrag Živanović napominje da je najveći problem Bosne i Hercegovine diskriminacija građana ove zemlje u svakom pogledu.
Mislim da je posebno važno učiniti koliko je moguće na tom normativnom planu da prije svega ne budemo poniženi i ne budemo diskriminirani kao ljudi. Ono što bih ja mogao reći, mislim da se radi za prve korake o jednom vremenu koje možemo označiti kao 4 do 5 izbornih ciklusa. Dakle, to je nekih 15 do 20 godina.
Brojni su primjeri kojima je vlast pokazala da joj nije u interesu funkcionalna i stabilna Bosna i Hercegovina, te se od nje ne može ni očekivati veliki zaokret na tom planu, ocjenjuje profesor Sekulić.
Trebalo bi konačno da nam se interes za jedan minimalno normalan život može ponovo povezati oba entiteta i ostale ove poluidiotske institucije, vlasti i slično. Takvog subjekta za sad nema, on je iščezao i u svjetskim razmjerama. Treba učiti izgleda od Egipćana. Nama fali takva jedna inspiracija socijalna iz života, od naroda u najširem smislu riječi, a ja se bojim naročito intelektualaca koji bi to sad htjeli organizirati. Ti organizatori postanu profesionalci i novi vladari.
Analitičari su skloni reći da Bosna i Hercegovina po Dejtonskom ustavu, Frankenstein država sa 13 vlada na 4 miliona stanovnika, nije mogla ni postati efikasnija jer nema jedinstvene politike međunarodne zajednice o tome. Stoga je danas visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko podsjetio da je Bosna i Hercegovina bez obzira na krize kroz koje prolazi evropska zemlja i svojevrstan izazov za Evropsku uniju.
Yes, it's a small entity, but it's in our backyard, you know, in courtyard as you like, you know.
Možda se neko može učiniti da je u pitanju mala zemlja, ali ona je u našem dvorištu. Lijepo je angažirati se u Siriji i Afganistanu, ali ono što prvo moramo uraditi jeste počistiti u sopstvenoj avliji. A Bosna je dio našeg pokućstva. Ona je dio Europe. I ako u Evropskoj uniji ne želimo imati Balkan kao crnu rupu, onda valjda ne želimo ni u okviru Balkana imati neku crnu rupu. I upravo Bosna može biti test za cijelu Europu, za njenu uspješnost i efikasnost u rješavanju problema. Jedina alternativa je izgradnja brze ceste koju će Bosna i Hercegovina stići do Brisela. Sve drugo će biti samo tapkanje u mjestu, množenje problema, što, vjerujem, niko ne želi.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Dan Evrope dobra je prilika da se postavi pitanje zašto se u posljednjih 10 godina nisu evropske vrijednosti istinske primile u Srbiji, te zašto je u 2 godine povjerenje građana prema Uniji palo za 10%. Je li za to odgovorna vlast koja kasni s reformama? Ili je u pitanju jaz između verbalnog zalaganja dužnosnika za evropske integracije i njihovog stvarnog antievropskog ponašanja? Pitanja za Branku Trivić. Srbija ni posle 10 godina tranzicije ka demokratiji još nije reformisana u pravno uređenu državu. Svetsku krizu su mnogi u vlasti prepoznavali kao razvojnu šansu Srbije. Obećavalo se 200.000 novih radnih mesta, akcije od 1.000 evra za NIS i tako dalje. I zakoni koji su usvojeni su pod pritiskom Evropske unije, ali se onda nisu sprovodili. A mnoge reforme objašnjavane su kao izraz najevropskih rešenja, da bi građani Srbije tek nakon šamara iz Brisela shvatili da je vlast i Evropsku uniju htela da prevede žednu preko vode. To je bio slučaj sa reformom pravosuđa i sa zakonom o medijima, recimo. Antikorupcijska regulatorna tela i zakone o njima vlada neskriveno ignoriš. Tako se dozvoljava praksa gomilanja političkih funkcija, isisavanja novca iz javnih preduzeća za finansiranje političkih partija, trgovina uticaja i dilovi sa krupnim kapitalom, praćeni usvajanjem zakona u njihovu korist, a na štetu opšteg interesa građana i države. Nijedna korupcionaška privatizaciona afera u gornjim ešelonima politike nije ni otvorena, a kamoli doživjela pravosudni epilog. I šta je proevropski saldo Srbije 2011. Uništena je i tajkunizowana privreda, inflacija od 14%, milion nezaposlenih. Beda je naprosto zastrašujuća, srednja klasa uništena, a siromašan je svako ko nije bogat, što reče socijalni ministar. I kao da ta slika nije bila dovoljno strašna. Usred spinovanja da tajkuni treba da vrate državi ono što su od nje 90-ih oteli, vlast je ojeđenim građanima uvela najveći porez na imovinu u Evropi. Ali ne i tajkunima i državnim preduzećima. Predsjednik Srbije Boris Tadić je posle svega ovoga pre nekoliko dana priznao samo da je bilo nerealnih obećanja. Srđan Milivojević, poslanik Demokratske stranke, i sam kaže da je moglo biti bolje, ali uverava da je vlast postigla dobre rezultate ispunjavajući evropsku reformsku agendu.
Kada je reč o parlamentarnom radu, ja kao narodni poslanik svakako mogu da budem zadovoljan, jer mi smo napravili ogroman pomak kao parlament sa tim evropskim integracijama, zakoni se donose brzo, ponekad postoji zaista opravdana zamerka da kada je reč o nekim zakonima nije dovoljno dugo i kvalitetno vođena javna rasprava, ali kad bismo htjeli da vodimo takvu javnu raspravu, onda bi svakako taj zaostatak za Evropom bio mnogo veći. Kada je reč o učinku vlade, pa uvek može bolje i više. Činjenica je da su neka obećanja u izbornoj kampanji data bez mogućnosti da sagledamo efekte ekonomske krize. Ali ta neispunjena obećanja pre svega se odnose na tešku ekonomsku i socijalnu situaciju u Srbiji, a manje na evropske integracije.
Vladimir Goati, direktor Transparentnosti Srbije, naglašava da su političke elite od 2000-te na ovamo najodgovornije za spor napredak Srbije na putu ka evropskoj zajednici i njenim vrednostima.
Politička elita, nažalost, donosi zakone, ali ih ne sprovodi. Kada sprovodi te zakone, ona često pravi kompromise sa ljudima koji suprotno misle. Tako da, zaista ličimo na nekoga ko se žali od toga na Evropu, a da prethodno nije iskazao istinsku odlučnost da ide u tom pravcu. Mi smo jedna partijska država i to ne partitokratija, nego partitodespotija. Kakva nigde u Evropi ne postoji, vrhovi partija ne dopuštaju te elementarne forme demokratije, to je ono gde se dovodi u pitanje članstvo u Evropskoj uniji, naravno ima i drugih razloga, ali mislim da je ovo najvažnije.
Kao ni mnoge druge, Srbija nije ispunila ni uslov nad uslovima za dobijanje statusa kandidata. Nije Hagu isporučila Mladića i Hadžića. Ako ta činjenica Bramercov junski izveštaj oboji negativno, Holandija neće na dnevni red ni staviti ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji sa Srbijom. Za nastavak evrointegracija ključan je izveštaj Serža Bramerca, rekla je u Beogradu i Herda Ferburg, predsjednica odbora za evropske poslove Donjeg doma holandskog parlamenta.
Let it be very clear. Serbia has... Ono što je presudno je da vaša zemlja ubedi gospodina Bramerca da čini sve što u njenoj moći.
Na duhovnom i medijskom planu srpsko društvo je također kontaminirano. Zvezde ratno-huškačkih 90-ih poput Milijane Baletić vraćaju se na TV ekrane, a umjesto da se građanima objašnjava smisao i cilj Evropske unije, nude im se sadržaji kao što su reality show Veliki brat, Grand Parada, 48 sati svadba i slični. Ne čudi o to da što mnogi ljudi u Srbiji misle da je Evropska unija jedan strašni policajac koji će im zabraniti da peku rakiju i kolju svinje. Naša anketa iz Užica pokazuje koliko narod u Srbiji malo zna o Evropskoj uniji.
Znate koliko ima članica Evropska unija?
Pa tu ima oko 40 država.
Ne znam pa.
A da li je neka od ovih bivših Republika SFRJ već u Evropskoj uniji?
Pa nije ni jedna.
A šta mislite za Sloveniju?
Pa ona je tu negde blizu. Ja nikad ne bi ušla u Evropsku uniju. A Ratko Mladić, ja bi ga čuvala u mojoj kući, nikad ga ne bi izdala.
Mi ćemo budemo roblje Evrope, kao što smo bili Turaka.
Koliko ima članica?
Ma 27.
Mi to trebali davno da uđemo. Sad se vraćamo nazad, nikako napred ne idemo.
Nešto se i traži od nas da se isporuči mladi.
To je vlast kriva što nije on isporučen došao. Oni znaju djelo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Dan u Evrope u Crnoj Gori nije posvećen niti jedan značajniji događaj. Biće narednih dana, kaže naš saradnik Esad Krcić.
Prethodnih godina Dan Evrope je vjerovatno zbog aktuelnog evrointegracionog procesa preuzeo primat nad Danom pobjede nad fašizmom. Iako se značaj ovog starijeg praznika nije umanjivao, Dan Evrope je bio očigledniji. Organizovane su razne manifestacije, na centralnom Podgoričkom trgu su se okupljali osnovci i srednjoškolci, bilo je mnogo balona, plave i žute boje. Pretprošle godine centralna svečanost je organizovana na Žabljaku, gdje se našao kompletan državni vrh, ministri, parlamentarci, predstavnici diplomatskog kora, a Evropsku uniju je predstavljao njen ambasador u Crnoj Gori Leopold Maurer. Prošle godine Dan Evrope se, kako je objašnjeno zbog krize, skromno pominjao. Iako danas nema značajnih manifestacija, Dan Evrope će ipak biti obilježen. 9. maj će biti proslavljen 12. maja. Tada će u Crnogorskom narodnom pozorištu biti održan svečani koncert koji su zajednički organizovali delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ministarstvo vanjskih poslova i Evropski pokret, čiji generalni sekretar Momčilo Radulović za naš radio kaže da je svečanost morala biti odložena zbog organizacionih razloga.
Čini mi se da obilježavanje 9. maja je možda danas u drugom planu odnosno na ono što se moralo uraditi prije 9. maja i ono što će se uraditi nakon 9. maja. Zato kažem da je taj koncert ozbiljne muzike možda čak i dosta simboličan zato što se nalazimo u jednoj vrlo ozbiljnoj fazi, a naše društvo u ozbiljnim reformama gdje moramo stvarno, čini mi se, mnogo više vremena posvetimo radu nego slavi, što je do sada često bio slučaj.
O trenutnom statusu Crne Gore u procesu priključenja Evropskoj uniji razgovarali smo sa građanima Podgorice koji iskazuju različite ocjene o kvalitetu i dinamici evrointegracije.
Nikad nije kasno samo da Crna Gora bude zemlja koja je nekad bila cijenjena, poštovana u Evropskoj uniji.
Evropske integracije su neminovnost. Ova vlada smatram da preduzima sasvim u granicama mogućnosti sasvim dovoljno i čak i tempo i sve u granicama mogućnosti. Tako da mislim samo sa srećom da ćemo mi brzo biti dio evropske porodice.
Možda je to jedan od razloga zbog čega vlast sporo radi, to što je svjesno da će ljudi teško prihvatiti sve te nagle promjene, jer u stvari nama se ispred granice gomila jedan ogromni talas normative, koji onog trenutka kad budemo primljeni, to će bude jedan tsunami koji će da je ovako mali narod kao što smo mi ovdje na podneblju Crne Gore, bez obzira na nacionalnost, jednostavno da identitetski izbriši.
Ne može se ništa na brzinu i ne treba na brzinu. Znači ne treba previše brzat, nego treba ići dobro razmisliti, dobro pripremiti, pa onda ići. Znači tempo je bio i ostao jedan sasvim zadovoljavajući po mom mišljenju.
Te stvari koje su nije u tom procesu trebale da se promijene bile definitivno pozitivne i nekako to su bile neke velike stvari, velike promjene koje su trebale da se dogode, a ovo su sad već suptilne stvari. Znači to je jedna hrpa papirologije u kojima su pojedina definicija kojima se precizno određuje ovo smijete, ovo ne smijete.
Mislim da je u posljednjih pola godine neko zatišao. Ja imam taj utisak ili sredstva informisanja ne daju toliki prostor za te aktivnosti. Prije pola godine, na primjer, nije nijedna informativna emisija pogotovo na državnoj televiziji ne mogla da počne da se ne o tim aktivnostima ne priča.
Iako dio građana ima utisak da je proces priključivanja Crne Gore Evropskoj uniji bio dinamičniji, odnosno da je u zadnjih nekoliko mjeseci došlo do izvjesnog zastoja, generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović kaže da je to samo privid.
Znam mnogo toga što se dešava iza scene, da tako kažem, i vladin sektor, koliko sam vidio, i nevladin, radi puno stvari koje nisu toliko javne, jer sve manje mjesta za različite vrste konferencija, savjetovanja, a mnogo više potrebe za pravim radom unutar samih institucija, unutar struktura, vrijeme priče je polako već prolazi, posebno vrijeme praznih statističkih podataka i tako dalje. Dakle, to je nešto što je, čini mi se, iza nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.